Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Valsts mēģinās atklātā izsolē pārdot stūramāju un saglabāt Latvijas okupācijas muzeja nomastiesības līdz 2050. Gada beigām. Šobrīd ēka pārsvarā ir tukša, bet desmito daļu telpu aizņem okupācijas muzeja ekspozīcija. Padomju laikā šajā ēkā atradās Latvijas PSR Valsts drošības komiteja jeb Čeka. Ekspozīcija glabā liecības par PSRS veiktajām politiskajām represijām un noziegumiem pret cilvēci. Kultūras ministrijā norāda, ka pārdošanas gadījumā muzeja kolekcija nepaliks bez pajumtes. Valsts nekustamie īpašumi noslēguši 16 līgumus ar 6 būvuzņēmējiem par darbu veikšanu uz Latvijas-Krievijas robežas. Līgumi noslēgti par trūkstošā žoga un infrastruktūras izbūvi visā tās garumā. Aprīļa sākumā Nacionālie bruņotie spēki sāks būvēt žogu 20 km garumā Grebņevas un Punduru robeža apsardzības nodaļu posmos. Citi divi uzņēmumi sāks darbus arī aizgāršas robeža apsardzības nodaļas posmā. Konkursā par Salacgrīvas tilta pārbūvi par potenciālo uzvarētāju atzīta personu apvienība NB un tilts. Viņi piedāvā darbus veikt par gandrīz 15 miljoniem eiro un darbus varētu sākt jau pavasarī. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic bija viena no pēdējām, kas izlidoja no Ukrainas pirms pilna apmēra iebrukuma sākuma, un Air Baltic gribētu būt starp pirmajām, kas atsāk lidojumus uz Ukrainu, tad, kad tas būs droši. Tā vizītē Kijivā sacījis Air Baltic vadītājs Martins Gaus. Vizītes laikā noticis raķešu uzbrukums, un par Air Baltic plāniem nācies runāt patvērtnē. Elektroskrejriteņus Rīgas centrā turpmāk varēs novietot tikai speciāli ierīkotās vietās. Savukārt pārvietoties ar tiem pilsētas vēsturiskajā centrā drīkstēs ar ātrumu līdz 20 km stundā. Tāds ir pašvaldības plāns, ko taisās pieņemt rīt domes sēdē. Amerikas Savienotajās valstīs Baltimorā kravas kuģis ietriecies kāda tilta balstā un liela daļa tilta ir sagruvusi. Notikuma vietā notiek plaša glābšanas operācija. Zem ūdens atrodas vairākas automašīnas. Ūdenī meklē vismaz 6 cilvēkus, bet 2 ir izglābti. Sabrukšanas brīdī uz tilta atradās vairāki strādnieki, kuri labojuši tilta segumu. Izraēlas un teroristu grupējuma Hamas sarunas par uguns pārtraukšanu un ķilnieku apmaiņu turpinās, neraugoties uz to, ka puses viena otru vaino progresa trūkumā. Tā pavēstījusi sarunu vidutāja Katara. Katara, ASV un Ēģipte jau vairākas nedēļas ir iesaistītas sarunās par uguns pārtraukšanu Gazas joslā. Kopš ANO drošības padome pirmdien pieņēma rezolūciju, kurā pieprasīta tūlītēja uguns pārtraukšana, Izraela un Hamas apmainījušies savstarpējiem pārmetumiem par sarunu strupceļu. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm. Bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu austrumu, austrumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 0-4 grādi. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, valsts dienvidos brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9-14 grādi, Kurzemē līča piekrastē plus 7-8 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs brāzmains dienvidu austrumu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs plus 12, plus 14 grādi.